Já, komið sæl og verið velkomin í podcastáttin Þreyttar mömmur.
Velkomin, ho, ho, ho.
Já, Lára Jólasveinn mætti í jólapeysunni sinni. Mjög en flott.
Já, þakka þér fyrir. Ég hérna, já, hvað nú að húst, fyrst þeirum að hafa jólaþátt, það finnst mér nú sér komin tími til að við klæðum okkur jólalega, þú slags.
Já, þetta præmarkað?
Já, þetta.
Höfvitað? Já, líka heima.
Jú, nei, en ég svona 3-4-5 ára eitthvað. Oppóla fínt.
Óbúlega fínt. En við ætlum kannski að byrja á því að þakka Smárabí og takk Kella fyrir boðið í, á hátíðarsýninguna hvað á miðvikudaginn síðasta.
Já.
Og jólumyndina Birtu. Ég bara get alveg sagt að við mælum svo sannlega með þessari mynd fyrir allan aldur, það svona fjölskyldumynd. Hún var bara alveg dásanleg.
Hún var bara, já, maður var bara klökkur á tímabili.
Já, við hefur heima, það hefði ég verið svolítið grænjandi, sko.
Já, ég líka, maður var að halda andliti, sko.
Ég þurfti að halda andliti.
Hún er rosalega svona, já, mjög falleg og fyrir allan aldur. Þetta vorum við bæði með, þú veist, yngri börn, við varum með ungling og svo vorum við, þannig að það var allir sem að fannst þessi mynd mjög skemmtilega.
Já, þetta svona fjölskyldumynd, bara takk fyrir okkur og mælum svo sannlega með fyrir alla.
Ekki spurning. En styrktaraðili þáttarins er hulan.is. Hulan með mjög fallegar og vandaðar vörur, geggjaða kökudiska og einnig eru komin fullt af nýjum vörum inn hjá henni. Þannig að endilega skoði hulan.is þar sem að það verið 20% líka af öllu einn dag og það á Singles Day sem já. Er að koma hvað í...
Það er 11.
11, já.
Já.
Og 20 heppni sem að vesla hjá henni fá gjafapoka með pöntunni sinni.
Þannig
að
nice.
Það að gera að vesla og aðtöku hvort þú vinnir gjafapoka.
Já, líka nýta útsölur í hérna jólagjafur. Meinum það eftir, en hérna það nefnilega sniðið að nota singles og cyber og líka bara yfir allt árið að nota afslætti, safna þessi gjöfum.
Algjörlega.
En við ákvæmum sér að taka jólaþátt. Það er 7. nóvember í dag og það er bara skuggalega stutt í jólin.
Það lýsar hratt.
Já, er ég er alveg að fara að skreita, ekki svo svari fyrir það.
Ég var bara að perla jólaperl í dag og baka á eitthvað smákökur, mér ást eitthvað, ég fekk smá svona jólafíling.
Sko. Ég var líka bara smákökur, sko, en ég kefti samt bara tilbúnar.
Já, ég sé ekki var rosalega góð skreita svona söpveikökum sem ég prófaði að gera núna og það voru geðveikar. Það voru svona, það voru bara alveg eins og söpvei.
Það er ekki slæmt.
Mæli með.
Það eru bestu kökunar.
En geggjaðar.
Ég reyndi að baka að bannabrauði í dag heima, ég á það.
Já, ok, vel gert.
Bara svona skjóta
það. Það er eitthvað gott að baka svona sunnudögum, það er eitthvað við það.
Ég á bara þýlík húsmóður, ég á með bannabrauð og piparkökur og mandarínur og smákökur, ég veit ekki hvað gerist hjá mér.
Já, bara jóló.
Já, húða jóló.
En við ætlum að fara þá í jólahefðir og jóla bara alls konar.
Já, bara við ætlum að æla hérna yfir ykkur jólaumræði, sko.
Við enda bara komin tími til.
Já, við ætlum að keyra jólin í gang,
Lára. Það er þannig, það væri fínt að hafa jólatónlistar undir núna, þú veist, ef myndi vera að klippa, að kemur svona jólatónlist og svo kemum við aftur inn. En við klippum alltaf ekki þáttinn, hann að...
Já, nei, við slum ekkert vera.
Nei, ég get líka sungið, þið viljið, það er ekkert mál, sko.
Já, kannski bara lokinn að tekur því snæfinu snjókall eða eitthvað. Það passa mjög vel peysuna hennar. En ok, við settum inn spurningabóks á Instagram og báðum svona hlustendur að hérna, koma með hugmyndir og ég búin að skrifa allt saman hérna niður. Og þá varum nokkar sem að spurðu út í skógjafir. Hann að, sko... Ef ég væri jólasveinninn, þá eru nokkur hlutir sem ég myndi gera. Að það er til dæmis að hafa allt tilbúið mjög tímanlega, heldur á hann ekki vera að fara út í búð, kannski kvöldi áður til að redda sér. Stundum þar hann alveg að redda sér, en það sem er langbest að gera er að vera með þetta svona nokkurn veginn á hreinu. Til dæmis eru alltaf 2-3 laugardagar sem eru inn í þessum dögum. Nei, ok, það hljóta vera bara 2. Og þá gera kannski ráð fyrir að það má gefa nammi þá dagana. Og svo á hérna virkudöfum að sé ekki eitthvað sem er frá að taka bilaslegan tíma í að skoða. Vist, það má ekki vera eitthvað svona flóki dóti eitthvað skilur
ég. Nákvæmlega.
Allána ef ég væri í jólasveinninn, þá myndi ég hafi þetta þannig að ég væri að gefa iPad fyrsta dag. Nei, hljók.
Bara basic.
Fyrir að það. Nei, að passa þetta sé bara svona... bara flottar en ódýrar gjafir þetta á ekki að setja mann á hausinn sko.
Nei, alls ekki
þannig að hafi þetta tilbúið eins og að vera með þetta bara í póka þannig að á kvöldin er þetta að fara bara í pókan og sækja þú veist, við erum með 3 börn og þetta er eiginlega bara komið, skilur þú veist
nákvæmlega.
Ég myndi segja skipula að ég væri nummer 1, 2 og 10
Er það þá að gefa dót alltaf?
Sko, ekki endilega dót, en það getur verið kannski bara límiðar eða eitthvað spjöld, eitthvað svona Pokémon pakkar eða eitthvað mm-hmm. það bara eftir hvað jólasveitin er ákveður að gefa sko.
Já, jólasveitin, já, fyrir ekki
en hérna, mm-hmm. en hérna sko, mér finnst ekkit gaman að gefa svona matarkyns og það allan er mín böt það bara hérna kröfuhör og það ekkit eitthvað vola merkilegt kannski fá mandarinu, sko
Okay, en mín elska það sko ég, það? Að segja, ég bara, nei, hör ekki þegar það komi heim til mín jólasveitinir þá er alltaf bara mandarinu, sko það er mjög mikið mandarinu, ég held að fá svona í svona fimm skipti mandarinur
Já, það oft með
þrjókur sagt, sko.
Já.
Mín eru svo ótrúlega nægjusum þín eru alltaf bara
Já, ég meina já, mín eru ekki droslega nægjusum þetta eru svo elinkara bara með það attitút bara, já, þú veist, ef ég týnir úlpunum mín að kaupi bara nýja og ég búnar henni að útskýra fyrir henni hvernig lífi virkar, hún bara ekki að skilja það Þú bara, æ, brotnaði þetta, æ, mamma, getur þið fara að keft nýtt já, og ég bara, nei Þannig að það er svolítið svona En þeir eru bara börn, þau geta verið svolítið frek en þetta er ekki dýrar gjafir
Nei,
sko.
En ég segi limmiðar eitthvað þarf ekki að neitt
bara eitthvað
svona,
sem gleður hjálta í þeim algjörlega. Bara eitthvað svona Fortnite spjöld og lollimmiðar
Mér það líka svolítið sniðut eins og fótboltaspjöldin og Fortnite spjöld og lollspjöld og svona, mm-hmm. alls svona spjöld sem getur í pakka
Já, það er svo spennandi og opnar að skoða og svo bara heiðum út skoða betur eftir skóla
Já, og svo líka eins og þegar ég er með tvo hérna stráka, litla og ég kaupi þessu í Costco og kaupi svona stóran pakka fúst, það Spiderman og eitthvað svona dót
Já, og dreifir því
og dreifir því, svo bara opna það bara og tek einn og einn úr skilru eða, hún veist, og rétt læt jólasvinni fá það
Já, mér finnst líka rosalega gaman bara þegar þau eru að fá eins og helgarnammi því að þú veist, það koma jól og það rosalega spennandi
Já, algjörlega
og fá þá smá svona ekstra kannski pakka af ykkur og svo hérna eitthvað jólanammi þú veist, Já. Kaupa svona kindirekk jóla eitthvað þau fengu einu sinni svona risa kindirekk kassa með svona bánsa og súkulega svona, svona aðeins, svona öðru svo spennandi
Algjörlega
og það þarf ekki að setja manna hausinn en mér finnst bara vola tilbú nei, hérna gott að vera með þetta tilbúið í póka mm-hmm. það kannski eitthvað aðeins en þetta ekkert stress, þetta eiginlega bara komið og svo finnst mér bara rosalega gott að vera ekki að gera þetta kortir í bara
Nei, veist, það er bara að gleyma þessu eitthvað
já, þá myndi ég bara sjá rautt og fara í panik sko. Þannig ég, líka, ég bara, já
Eitt sem ég er smjöfnir, það er að gleðja jólasveinin hefur þið gert það?
Já, það er rosa vissalt
Við gefum til með skýrgum alltaf skýr í gluggann, þú veist, og þegar fyrst í jólasveinin gemur og með þess að við elskum stúf sko, ég elska hann og ég er svona smitað í bönni mín sko,
Já.
Að við gefum hann alltaf smákökur og kakó þegar hann kemur og það er svo skemmtilegt, þú veist, að þegar þau vakna svo, þú veist, þá eru milstnir í glugganum það búið að hella niður kakó
og skrifa bréf og skrifa bréf sem þeir eru með
þannig að það, veist, það er svona að þetta gera svo margt í kringum þetta
já, það er nefnilega það, þeim finnst þannig alltaf ógeðslega spennandi
algjörlega
það gefur þeim miklu meira heldur en að maður vattar sko
já, ekki spurning sko þannig að þú veist, bara en eins og þetta ágjör neitt merkilegt það þarf ekki að vera hérna, 5.000 kall Spiderman kall eða svo eitthvað næsta annað kvöldið það þarf ekki að vera dýrt
nei, en það er alltaf þannig að okkar heimili aðfangadagur er stórgjöf, þú veist
já, ég skilji
á þá lásum þessu kannski stærinn allar hinn og svo aðfangadagur er það alveg eitthvað svona máli kosta aðeins mm-hmm. meira og svona það er stærsta gjöfin
já.
Það var alltaf þannig hjá okkur í gamla daga
já,
það var alltaf snöft. Langskemmtilegast að fara í skóin og aðfangadagur því þá var eitthvað aðeins
dýra það er alltaf meira. Að pakka inn hjá mér sko þá var alltaf pakki, þú veist, pakka inn síðustu gjöfinni
Svo er hann oft undir jólatrénu. Það er svo
flókið að tala svona, ég veit ekki alveg hvort ég, þú veist, ég ruglast alltaf, þú veist,
Já,
ég get ekki haldið þessu.
Nei.
Afsækið, bara skipa,
sem að reyna. En hérna já, bara, þú veist, að hafa gaman að svo ekki til stress, eða það er svona sem að ég reyni að já. Ég hef tekið stress jólin og verið í ykkur paniki hana kortir í. Þannig ég mjög meðvitað um það núna bara að þú veist, það er 7. november í dag og ég er bara, þetta er bara nánast tilbúð hjá kallinum, sko.
En mér langar líka aðeins að bæta inn í hérna í sambandi við eitt sem ég gerði í fyrra.
Mm.
Og mér langar að...
Ertu að fara
að
segja elf þess sjálf?
Já.
Já, ég vissi það.
Hefurðu gert það? Mm-mm. Oh my god, þetta er bara besta og skemmtilega sem ég gert í lífinu.
Er þetta ekki, ég sé bara okkinn ok, enn ekki, þetta er þetta ekki eitthvað vesen?
Þetta er svo gaman líka bara fyrir parið, þú veist, fyrir því og Arnhildur með þess að gera þetta saman. Þetta er svo
Já.
Ógeðslega skemmtilegt.
Og okay, segðu okkur frá þessu, ég veit ekki mikið.
Sko, eru mjög skemmtilegar.
Okay.
Sérstaklega Þorbjörgur, hann er mjög svona, þú veist.
Hann er alveg típan í þetta.
Já, algjörlega. Hann er, þú veist, við daginn vorum til þess með einn og kveikti mér hérna, hann kveikti í brefi. Þú veist, þá hún skrifa uppskrift á bref og svona Þetta var bara fullkom og pín lítið bréf sem álfurinn hélt á með uskrið, þetta var bara geggjað.
Já.
En, sérst, já, þetta er hérna eða Elfone Shelf
Já.
Og hann kemur sérst þú horfir á jólamynd þannig allavega heyrði ég þetta
okay.
Læti börnin horfa á einhverja ex-jólamynd og kannski þetta jólamyndin sem þú átt að horfa til þess að álfurinn komi til þín
En ykkur ákveðin dagur sem hann á að koma eða hann koma hverju degi
ég veit ekki alveg, já, hann kemur yld með jólasörunum
Já
Kemur kannski á undan stekkjastur og þangað til jólasörunni fara þá fer hann með þeim
Hann
er
double duty
Í raun og veru, en samt, þú, þú þarft ekki að gera neitt mikið
Nei, en þarft ekki að eiga svona kalla Sorry, ég bara svo fórið
Jú, þannig áppar einn bara
og hvað er svona kall?
Bara í hafnafyrunum með þetta en ekki hvað
auðvitað hvað er hafnafyrunum
í dótabúðinni í hafnafyrunum
ekki mosanum þetta bara álfabær sko nei ok
sorry já og svo hérna í hérna
heyrðir ekki brandara minn
það ekki mosesbæ
í mosanum þetta náttúrulega álfabær
já ok haha fyndin hérna og svo fær hann líka í hérna helliskerði
já
helliskerði
já jú
já ekki álfabúðin þar eitthvað leiðis
Í skammas mín en ég veit ekki.
Já, ég held að álfabúð þar, þú getur keypt hann þar líka.
Ok.
Og það sem krútlegast á besta veit þú getur keypt þá náttföt, þú getur keypt svefnpoka handanum, þú getur bara keypt alls konar. Svo getur með þess að keypt þú lítið álfabann, þú veist sem að þannig getur, minn alltaf með er einn, en ég ætla að láta að koma annan með honum núna í desember, þannig verða tveir félagarni núna. Þú veist, okay. þú getur keypt rúm handunum, þú getur keypt svona lítið hús til að festa svona neðst á vegginn að það er svona heima veist, í þessu húsi, þetta er bara
Það er hljómar svo þráhyggja bara
Oh my god, þetta er svo fallegt samt sko
okay,
okay. Og við ætlumist, horfðum að mynd um jólin, þessast þannig í desember og þá mögulega var þetta álfurinn, myndi sem að álfurinn myndi koma eftir og horfðir á hann og þetta var sérst mynd um Elfone Shelf, skilur
okay.
Svo mætir hann nóttina, búin að gera eitthvað eitt prakkarastrik og þetta alls ekki verið merkilegt eins og lýmis bara dæmi þá letum við hann sitja með tangrem og tangremstúpu tampusta og tangremstúpu og það var búið að sitja smá svona tangrem við liðin á honum
engin miði eða
nei, ekki, nei. Hann þarf ekki að gera neitt engin skilabóð, hann þarf bara að sitja einhvers þegar einhver tíma voru búin að plasta klósiti þá hann sat, þú veist, onni, eins og onni klóstinu skilur þannig að hann var bara á plastinu getur gert margt, einhvern tímann var hendu við, var hendu svo nærbuxum af þeim krökkunum, sérst bara ein nærbuxur á badn, á jólatrýð og hann sat svo öfst uppi og það er ekki neitt meira.
Ég sé bara fyrir mér að opna bjórt og svo láta að vera svona gett fulla.
Hérna það er það að gera það líka, sko, það ég sé það þannig, sko. Já, og svo getur líka teipan bara vegg og barbýr stendur við liðin og búna með byssu eð leikur að fylgjast með því ég tók myndir af mínu því ég var að gera þetta í desember fyrra og mér langar að setja inn til mér svo Instagram með okkar og leifa fólk að fá hugmyndir ef það vil gera þetta af því að þetta er algjör snillt og þetta er ekki bara gaman fyrir krakkana heldur þetta er gaman líka fyrir okkur þú það við sem að setja upp
og
svo gaman svo viðbrá þegar þú eru svo spennt sko bara hvað er álfurinn búin að gera en mín tókur rosalega ástfóstri við hann álf og þú mátt ekki snert hann sko þá tapar hann törunum sínum, þú mátt ekki taka hann þú veist, þú mátt hérna, taka hann upp veist, og setja hann upp á hillu þegar hann til þess að ganga frá honum
þannig að við erum að fara að skemmið á fyrsta degi hjá okkur bara
við gerum eitt, að þau gátu ekki hann með sig sko,
Nei.
Þau máttu vefja honum inn í eitthvað, þú veist, þau vorum með teppi þá máttu við taka hann í teppun og halda honum í teppun skilur við,
okay.
bara alltaf að leifa þeim líka að þú veist Mér fannst það eitthvað fallera við að heldur hann bara nei,
krakkar, nei, bænda að koma við hann.
Þú veist, ég vil það ekki.
Kemur aldrei aftur.
En ef þau vefðu hann inn í eitthvað, þá máttu vera með hann.
Okay,
og þau voru með hann, við erum að tala, þau bara, þau, ég veit ekki hvað þau elsku hann mikið, sko. Hann heitir þessi Lulli, þau gáðu nafn bara strax.
Já.
Og þannig að það er svona líka að gefa honum strax nafn. Þetta verður bara einn af fjölskyldinu sem Já. Kemur í desember og það er svo geggjað.
En þú mátt líka ekkert hætta þessu byrjuð á þessu.
Það er ekki hægt.
Þetta bara Nei, þetta er ekki, fastur á jólunum.
Og þetta er svo geggjuð hefð.
Já.
Ég er annað spennt sko. Ég verður að hugsa bara, ok, þetta er bara að koma bara fyrsta des. Þú veist, en okkar fórsist ekki fyrir nú á gamlaskvöld því að það skrifuðu miða og spurðu hvort það mætti fyrir lengur. Þau vildi ekki hann færi. Þannig að þú veist, Ég mæli svo ógeðslega mikið
Og svo bara fél hann mjög vel, Jan
Já, algjörlega, ég mynd fara hann upp í skáp Ég var að leita eitthvað einhverju í henni fyrir Halloween Þá var ég bara, ó, hann er hann bara
Lúlli
Lúlli minn En ég segi, ég myndi allan tíma mæla með þessu Það hafa einhver spurningar endla sendi á mig Ég skal hérna segja ykkur nákvæmlega hvernig þetta er mjög okay. skemmtilegt
Gekka Awesome
Já
Já, síðan var bara rosalega margir sem sendi bara jólagjafir og þú veist, upphæðir gjafa, fá allir jafndýrargjafir og þú veist, kostnar jólagjafir börn og maka og rosalega mikið sem að tengist bara jólagjöfum og upphæðum.
Ok.
Ef við byrja bara á svona hvernig ég geri það, að þá ég oftast komin með rosalega margar jólagjafir mjög snemma. Og stundum kaupi ég jólagjöf bara í ágúst eða eitthvað.
Okay.
Að það að mjög sniðið að nýta útsölur og þá sérstaklega singulsteg og sæber því það bara öll fyrirtæki á landinu komin í þessa lest að taka þátt í þessu. Og ég náttúrulega vinn í Heimkaup og hef náttúrulega bara keypt nánast allt í Heimkaup.
Okay.
Og nýta singulsteg og sæber því það eru afslettir. Og þú veist, ekkert eitthvað svona 5% eða eitthvað hjá búðum, oft þetta bara 20% öllu eða eitthvað svona bara misett eftir búðum en að nýta þetta, þú sparaði bara 20.000 eða þú ertu að kaupa að fullta gjöfum og núna til með þess að ég bara með fullta pokum upp í skáp það 7. nóvember og ég eftir að kaupa eina jólagjöf, ég hef aldrei verið búin svona snemma, út því að ég var ofta áður þeir að fara til Glasgow og svona árlega og bara tæklaði meginpartin af sig þar. En ég var bara eitthvað daginn, ég nenni ekki að eiga á þau, við erum að tala svolítið hugrana að byrði og svona, ég nenni ekki að eiga stress desember og þurfa að spá í þessum gjöfum og kostna öllu stressli og ég bara kláraði allar jólagjafirnar og ég bara, ég nenni ekki að spá í þessu, ég borgaði með Netgyró dreifði á tvær greiðslur það líka hægt að velja hérna jólarekning Netgyró, þá borgaru, þetta hljómar svo sponsor er það ekki, að þú velu jólarekning Netgyró, ég hefði geta gert það, þá kæmi bara greiðslan inn sko 1. Febrúar án auka kostnaðar skiljuru.
Hvað getur þú bara keypt endalaust og kemur ekkert fyrir hann bara...
Þú veist, ég hefði geta skráð, ég náttúrulega borga bara með Netgyró og svo fór ég appið og þar getur þú dreift greiðslum eða breytti jólarekning Netgyró, það bara eitthvað hægt, þú veist, nú bara þessu bara eitthvað fyrir jól. Og þá hefði ég geta fengið bara... þetta sem einn greiðsluseðil 1. Febrúar bara svona fresta þessu skilur við en ég ákka bara dreifi svo 2 mánuði þannig ég borga 1. desember og svo 1. janúar og setti þetta inn í Excel skjál mitt skilur við þannig ég bara klára þetta og ég eina gjöf eftir og ég get ekki kjöft hana alveg strax en það ekkert stress núna ég náttúrulega bara með miða hérna og búin að skrifa niður hvað hver og eitt fær og við Arnór erum bara eftir að dúlla okkur við að pakka sinn og ég bara að fara að eiga geðveikan desember í að klára verkanalista minn þrýf á heimilinu og bara svona dúllir í bakingjum og skreita og baka og þú veist, meira njóta þess að vera með fjölskyldinu því ég hef alveg oft verið í svona stressu og það bara ekkert skemmtilegt.
Nei, leðilegt, sko. En mér langar að spyrja, hvað ertu að gefa marga gjafir?
Úff, þetta rosalega marga gjafir, þetta svona mikið að krökkum.
Já, ok.
Þetta oftast milli 25-30 gjafir, sko.
Já, ertu að gefa þá börnunum og foreldrum og sískinum og allt það?
Ég og bræði mínur höfum alltaf gefið hvort þau eru með ákvæðum að gera það ekki núna, þú veist, við erum alltaf bara eitthvað, þú veist, bróður minn er að kaupa sér eign eða flytja, þú veist, og, og hinn bróður minn nýbúin að flytja og það bara við ákvæðum bara að við ætlum ekki gefið hvort þau eru bara fyrsta skipti núna.
Já.
Og svo á Arnór sískinni líka og við gefum bróður hans að þau eru ballið svo slag leit eitthvað
slag
en hann á síðan tvær systur og við erum ekki gjöðu hvort það erum við gefum bara börnarnum á milli já, annars væri þetta fleiri gjafir.
Mér er þannig algjör snill, við byrjum að þessu fyrir löngu bæði ég og bræði mínir og bræði Þorberg svo allt það skilur að bara sleppa því að gefa hvort öðru jólagjafir að þetta var orðið svona bara æ, hvað hefur kaupið, þetta var svona bara kvöð maður vissi ekki hvað þið vantaði, fólki vantaði ekki neitt og ef maður keypti eitthvað þú veist það bara þið vantaði ekki, þú veist það bara fyrir að kaupa sér eitthvað sjálf og bara spara peningin þú veist.
Já, ég veist, ég var búin að gera áallin og gera ráð fyrir 10 skall haus á bræði mína og svo hérna vorum við bara bjóðu til eitthvað hóptjátt og þá stakka eitt bróð minn upp að ég myndi bara sleppa að gefa okkur stöðru og ég bara ok, þá gæti ég bara svona stróka það út, bara 20 skatt í sparnað.
Já, þú veist. Segja það, þú veist, það bara getur þú keiftir eitthvað fyrir það, ég er þannig að skilur, bara frá þeim liggu við innan að sleppa, að því að þú veist, og leggja þá bara kannski aðeins meir í börnin og þá eru bara allir sáttir, að þú veist, mér er þetta mjög snið því ég, einhvern veginn, mér vantar ekki neitt ándjóks og mér vantar að kaupi ég mér bara, ég þarf ekki að fá það frá hérna, bróðinu mínu með eitthvað sko. En það muni líka bara svo hryllilega miklu í stressi, þú veist, að þetta bara ógeðsta þægilega, þurfi ekki að eiga einhverja gjafir eftir.
Þetta bara, já, og við Arnór ákveðum eitt núna, við hefum aldrei gert það áður, ég er svolítið strullaði yfir því þarna í einhverjum þætti fyrir þetta.
Hvað er þið að fara að gera, segiru?
Sko, við erum að fara að tvær rosalega utanlandsferðar næsta ári sem að kosta bara miljónir, skilur
við. Já, alltaf fram.
Ég ætla hans að afsaka þetta fyrst. Og ég er búin að gera hérna Axelskjál, ég er búin að liggja við í 10 klukkustunda og hérna Arnór alltaf, eða var alltaf að væla sko væla, hún langaði svo í Apple TV inn í herbyggi, við erum með Apple TV frammi og hún langaði svo í Apple TV inn í herbyggi og mér langaði ekki að gefa honum Apple TV í 30 samanlöskjöf í janúar sem að hefði verið gett easy því að það hefði ekki komið neitt á óvart þannig að ég ákvaði að kaupa Apple TV í voru vinnunni, hann var heima með Leifþóru, ég sendi það heim og svo sá ég að þetta var afhendu í sendurum og messenger gleðil jól
okay,
við keftum okkur Apple TV og ég sagði bara, við erum bara að fara þessar ferðir við slum bara í staðan fyrir að vera með eitthvað svona, fimmtars konar þú veist, þak og reyna að finna eitthvað sem gleður þá var ég bara, við erum þetta par núna þessi hjón, við erum að gefa ykkur að kaupa eitthvað prump hérna saman, eða reyndar ekki prump skilu kaupa, ég segi bara prump það sleim kaupa okkur eitthvað sameiglegt og sleppa jólagjónum, takk og bless Lára.
Og hvað ætlar að segja með mér núna?
Bara ekki neitt
Nei, maður kannski segi fyrirgefðu eða eitthvað svona maður drullar yfir fólk
Nei, ég að viðurkenna þetta sé leim, ég ógisla leim
Þetta ekki leim?
Ég keiptum okkur sameiglega gjöf og ég fæ ekkert frá honum og hann ekkert frá mér, þetta umulegt
Þú getur bara tóttað hann eða eitthvað, basic
Nei, ég græt núna en ég verði í sólinni og næsta ári bara, oh, so worth it
Æ, ég myndi banni sig, þú veist, keipti bara sex nærfötu eða hvað það bara góð
Já,
það ekki að flóki
En pæntu samt allt stressi sem ég búin að, þú veist, fara frá núna Bræði mínir og svo Arnór, þannig að það var svo ísý
Ég held samt þinn að það sé áhrifin frá mér Þú hefur ekki, já. Þú veist, þú væri núna bara einhverju kleinu hérna í stressi eða þú væri ekki fyrir mig Ég held ég hef róandi áhrif á þig
Ég, þú hefur ekki róandi áhrif á mig, Lára Það er ekki satt en hérna Það er ekki róandi við þig En hérna fólk var að spá í upphæðir gjafa og hvort allir fá jafn dýrar gjafir
okay.
Svaru því einfaldlega bara nei.
Nei
Það er bara ekki hægt og þú veist eins og núna finnst mér ótrúlega gaman að gefa upplifanir í jólagjöf í staðið fyrir að kaupa eitthvað Æ, allir langin að lappa eða og ég gefin eitthvað handábyrð eða þú veist ég reyndar að gefa eitt geggjan handábyrð í jólagjöf frá hana Elisabeth Arden sem ég finnst passa ótrúlega vel við manneskina en okay, þú veist maður oft Það var svolítið að gefa aðeins meira af upplifunum og þú veist, ég svolítið með stafa til að búa hópkaup, ég kefti jójó, fyllt á jójó ísmiðum
Já,
og ég kefti bíómiða og alls konar svona. Þannig að þá fólk með ásökun til að fara date night og þú veist, þetta ekki ykkur kertið eða hvað sem þið langar bara að skila.
Nákvæmlega, það mjög sniðt.
En það ekkit, það kost, þú veist, ég ekkit að spá í hvað hver gjöf kostar eitthvað, æ, þessi fekk 1000 krónum dýrari.
Ég, Nei, það er heldur ekki hægt, að því að þú veist, kannski sérðu eitthvað sem bara hendur þessu barni, segir það bara rosalega vel og þú veist, já, ok, hún er þessum aldrei illa gefin þetta og segjum það kosti 10 skall, en svo sérðu kannski eitthvað fyrir gunnu sem kostar 4 skall og hvað þú verður bara eitthvað, neður, ég verður að bæti í en þetta er samt svona ósvara viðbröð, þú verður að bæti í ég verður að bæti í, ég verður að gefa meira
Sko, mér finnst upphæðin ekki þurfa að vera svo sama en mér finn, upphæðin skiptir ekki máli en mér finnst samt sko ef ég var að gefa einhverjum einum naglalakk og einhverjum hinum 5 skona leikokassa, þá myndi ég kaupa líka nagla þjúl, eða þú veist fattari
Bæti fyrir
Já, þannig að þó hún sé kannski ekki jafn dýr, að hún sé samt að börnin líði ekki eins og þess að fengi eitthvað meira,
já,
skilur, það er aðalmálið
Já, það er alltaf máheldur ekki Þú getur ekki gert það, það er bara mín, sko
Já, en það getur alveg muna kannski 2 skona og meðlir gefa,
já, þú veist
Ég ekki endilega spáði því, ég vil bara gefa fallega gjöf sem ég veit að Og ef mér finnst til dæmis ef ég er að gefa kannski sískinum gjöf og ég kaupi kannski legokassa fyrir báða eða eitthvað og mér finnst annar legokassa sem við erum svona einhvern veginn aðeins svona meira típ einhvern veginn, ekki peningalega séð heldur en bara svona umfangi á honum að þá finnst mér ókslega gott að kaupa bara eins og það er eitt strákur í fjölskyldunni sem að fær Lego pakka og mér fannst eitthvað aðeins vanta með honum
já.
Og þá kefti ég bara svona Marvel lukkupalla pakka með þessum kostum þú stúsu kallið eitthvað þá er hann að aðra gjöf líka
Nákvæmlega.
Þannig að það sé svona, ja, mikið umfang yfir hansgjöf og sískinni sem færa aðeins stærri Lego kassa skilur
Nákvæmlega.
Það er svona aðalega það en þannig að fá ekki allir ja, dýragjafir en þú veist upphæð jólagjafana þú veist er ég að ef ég tek mig og Arnór útrissu og bræði mín þá var þetta samtalið 100 skall sko
já, einmitt
þetta er bara ógislega mikið af gjöfum
nákvæmlega
og þú veist þetta er bara þetta kostar og þess vegna sem er gott að vera bara núna búin að þessu og svo var alltaf líka að vera pæli þú veist kostna fyrir börn og maga magi er 0 núna við ætliðum að hafa 15 að haus en ég til með skef börnunum mínum ekki fyrir sömu upphæð ég ekki sem búin að taka saman hver fær En máli eru að Óli fyrir ammál 2017, þannig ég kaupi rauninni tvöfalt fyrir hann og svo deili þessu bara, en ég reyna að hafa ammálskjöfuna flottari pakkan.
Já, við skilji.
Það er svona aðeins stærri, en þú veist, börnin eru að fá, ég myndi að segja kannski, það eru okkur svona 15 skalla haus með þessum, þú veist, ef ég tek, þetta eru svona nokkur pakkar, skiljur það.
Já, akkurat.
Mér finnst það bara fínt fyrir okkur núna, þú veist, það eru ekki fyrir að fá
okkur iPad eð
Nei, ekki ennþá, kannski næsta ári fyrir Ólafri, hann er, nei.
Já, ég, það er rétt.
En þú?
Það var misjæmt, ég gefðum alls ekki dýra gefur, ég hef aldrei, þú veist, ég ekki alveg niður fyrir að heldur að fá eitthvað dýra gef og mér bara, ég myndi aldrei gefa alltaf iPad eða eitthvað, mér það bara fermingu við eitthvað, sko, ég alveg þar. Nefnir, ég myndi voru kannski að gefa öllum saman, þú veist, þú er svo mörg, einhvern eitt bakka, þú veist, með þá iPad eða eitthvað, það myndi enginn einn fá iPad hjá mér, sko,
Nei.
Bara ekki séns. En ég svona passast að fá allir eitthvað, þú veist, mér bara, ég þurfi ekki að eyða samt hálum handlegg í gæfinnar handaðum, sko, en mér svo bara dæmi sem ég langar að segja ykkur að ég fyrra ákveði að kaupa, ég veist ekki að hvað þetta gefa dóttur minni, ég hef ekki hugmynd, þú veist, hún svona típa, hún rosalega svona, hún þarf ekki neitt, hún bara, ég, þú veist, rosalega svona mikið dans, elskar að dansa og gera leikrit, hún ekkit mikið herbyggja að leika sér
Nei.
Að dúla sér eitthvað, hún bara, hún getur það ekki. Nefnum þá að setja fram mér og láta mig horfa á sér leikur við leika og ég veist ekki hvað þetta gefin ég hugsa samt að hún var svona silvaníu dót svona dúk, svona silvaníu er hún getur eitthvað dúlað sér með það um jólin geti hús og trí og eitthvað svona, brosla flott og svona lokkar dúkku með
Já.
Ég held að það mætti leikur við ennþá verið í kassanum sko veist, hún bara svona hún horfði á þetta, leik sér svo smástund svo bara búið, þannig þetta komin í geimslu þetta komin í geimslu sko í febrúar. Og ég bara, ok, bless, bless, hann að 15 áskalli minni eða eitthvað, þú veist, hann að ég hefði frekar bara geta gefið henni einhver, hú veist, lítabók liggur við og hún hefur notað hana meira heldur en þetta. Þannig að maður þarf svona aðeins að finna hvað börnunum, hú veist, að því mér langar svo að gefinni dót til þess að hún geti notið þess að vera á aðfangadag.
Já, já, já.
En þetta svona, hú veist, samt einhvern veginn var þetta ekki neitt merkilegt.
Mér finnst, sko, þegar börninu eru orðin svona aðeins eldri, þeir eru hægt að vera svona unga börn og svona tóllir, skiljur, að þá finnst mér eins og Óli Freyr, þú veist, ég veit að hann minn elska að fá svona kort til að fara í þarna smára lindir og aðra hæði, hvað heitir þetta?
Já, smáratíóli hana.
Já, smáratíóli, það er eitthvað sem hann myndi bara pissi sig yfir og þannig.
Já, og það vantar ekki gaman, skiljur, en það vantar með eitthvað svona til þess að dúlla sér á aðfangardagskvöld. Er sko hvað, mér langar hætti bönnum fyrir tölvuna eða eitthvað, skiljur, ég myndi ekki vilja það.
Nei.
Hann er svona, þú veist, að því bönn finnst mér í dag mörg hver, hætt að leika sér, þú veist, þú nennir sig ekki. Var ekki endilega bara mín bönn, þetta bara fleiri bönn sem ég veit skiljur, þau bara nenni ekki að leika. Nenni ekki að, nenni sig ekki.
Nei, Óli, einmitt segist alltaf vilja Lego og svo vilja að gefa hann okkur Lego-kassa.
Já.
Svo er þetta bara í ykkur skúffu en allt í maski það, en þetta er bara svona basically innóta.
Einmitt.
Byggir þetta, svo skemmist þetta, svo er þetta hann í skúffu.
Búið, það bara
ekki,
búið,
nákvæmlega. Ekki það, það er ekki að Lego, hann já, er að byggja það og ég ætla bara að segja við hann bara að þetta verður ekki, þetta verður ekki bara smassað á hann í kassa. Þú veist, þú ert að byggja þetta og þetta á bara að vera svona, svona
skraut.
Þá skraut sem hún getur samt leiktir með og tekja rústi svo
setja hann í skúfu. Þetta er leika með þetta. Þetta byggja þetta og svo er þetta bara þannig skraut.
Já,
það er ekki að leika.
Óli leikur sér ekki með dót.
Nei, ókslega pyrrandi.
Bara, hann gerir það ekki,
sko. Ég var sko í Barbie, hann var tíjar að eitthvað.
No joke. Ég, bara... ég lengar er reyndar Barbie sjúk og hún fekk bara Barbie á hanski daginn.
Nókvælega.
Þannig að það verður alveg meira svoleiðis. Mjólin, sko.
En var ekki eitthvað spurning að það hvað kemur í mesta jólaskapið? Var ekki?
Hvað kemur okkur í jólaskap?
Já, ég er bara með eitt.
Ok.
Nokkur. Það er smákökulikt. Ég bara að finna líkt af smákökum, ég bara í trillist. Ég fæ bara svona, það er koma jól.
Já.
Kertaljós, það er eitthvað við það.
Og
jólalög, semst ég með þrjú jólalög sem komur í jólaskap.
Ok, hvað er með það?
Það er vindur með yfir.
Ok.
Ég fæ bara svona gæsa húði, ég heyri það lag og þessi jól með Jóhannugurunu það er ekki á Spotify og það er bara nú YouTube held ég og ég held að það er mjög fáir heyrst þetta lag, þetta er
eitthvað sem hún var lítil
störla fallegt lag, nei hún er eitthvað starpið hún sem er þetta sko
hún er að gefa þetta hverju jólupreyti núna
já, já, en þetta er ekki þetta er alveg gamalt sko
já, okay.
Og jólin kom með þér með Siggu Böndis og Palla mér þetta, þessi þrjúlög, ég bara þá er eitthvað að fara að gerast. Það, ég býð alveg með að hlusta á þetta og þessu allir með ég get ekki hlusta á þetta lög fyrir bara svona kannski lóknóumber. Þá var svona alveg að fara að koma einhvern veginn svona bara fyrst í aðventu.
Já.
Þá kveiki ég á þessu. En ég, ef ég heyri þetta eitthvað þá slekki í útarpinu eða eitthvað.
Já, ok.
En ég mæli svo mikið með svona lögum eða vil komast í gott jólaskap. En hjá þér, hvað er svona?
Heru, það er alveg bara, þú veist, að sjá mandarinur út í búð fyrst mér mjög svona jól og maður svona herri það er að koma jól, maður sé svona mandarinu tonnin þannig út um allt á IKEA og bara alls það sem að fer og að fara jóltónleika með Eyþóri hann er bara besti söngvari Íslands að mínu mati og ég búin að fara nokkur svona með jóltónleika og ég að fara líka, hann desember mæli með, þú fær fyrt uppistand
ef þið verða, elsa COVID
hættu, en þú fær frýtt upp í standi leðinu, þetta er náttúrulega líka bara finnastu gaur ever,
hann er
smittlingur hann svo fyndin, ég já, bara,
wow
og hann er mitt á eitt lag sem að ég hafði aldrei heyrt áður það heitir December Ljóð, það er Spotify og ég mæli með því að þið ítið, ekki það pása þáttunum kláru þáttu fyrst December Ljóð með Eyþóri, það er ofbáslega fallegt jólalag.
Okay.
Og svo það sem kemur mér í jólaskapin alltaf bara að hlusta á Hemma og Dengsa, sko, diskin hérna,
já, það.
Frá því den. Okay. Það er bara langbesta jólaplata ever. Þetta er náttúrulega bara snillt
já,
og ég held að allir á okkar aldrei eftir nú að vita hvaða plata þetta er.
Já, ég held að
og þetta er eitthvað sem ég hlusta ennþá á í dag.
En magnað.
Og bara elska.
Já.
Og svo er náttúrulega bara þetta típiska, ég heita smákugur og kaupa alls konar jólanami og náttúrulega bara skreita og allt þetta. Mm-hmm. Og þegar léttbylgja mín breyttist í jólastöðuna,
það kom eitthvað,
það fæma svona, heyrðu þetta er að gerast.
Já, það er rétt.
Og svo þegar maður er að keira að það búið að skreita í ljósastöðuna og svona,
mm-hmm.
og þannig dettur maður inn í svona annað són eitthvað neginn.
Já, ég er líka þessi jól, alltaf ég, þegar börnin eru svona orðin á þægilegum aldrei
innan
gæslaba,
Já.
En núna eftir að vera svona tilbúin að fara að gera svo margt eins og hljumis labba laugavegin og gera eitthvað svona öll saman, þú veist, þetta ekki lengur bara munga bara sem þú vilt ekki að segja kalt
og Já, líka, þú veist, á jólónu sjálfum á aðfokkudag, mm-hmm. þú veist, ég svo spennt núna því að nú leiða hún 2 ára og svona því að þú veist, hún var alveg, þú veist, náttúrulega fyrstu 2 jólin eða það lítil og það er rosa mikið bara að halda hún og svona, nú geti ég verið bara laid back, skiljur
Nákvæmlega
Og hún getur bara eitthvað að leika með krakkunum, það var svo geðveikt,
þú veist. Það getur maður svona verið í kósi fílinum, sko.
Mm-hmm, við erum líka að fara að eiga öðru sér jól núna, við erum að fara að vera hjá systir Arnors, mamma og Gullir að fara til Seattle til bróðu mömmu.
Já, ok.
Og þetta var fyrstu jól eðver sem ég verið ekki með mömmu.
Í alvörunni.
Og í staðan fyrir að, þú veist, ég hefði getað haft jól heima og náttúrulega búið bræðurum mínum og Þannig að við ætlum að vera á þeim jólinni og erum mjög spennt fyrir því.
Wow,
Þannig að vera öðruvísi jólinni.
Hann er aldrei verið þá einum jólin.
Nei.
Oh my god, það er geggjað. Ég mæli með því.
Ég vill ekki enn sinni
prófa það. Er geðvegt hérna. Ég er að hegnast. Þú verður að prófa það. Það er óendanlega gaman, sko.
Mér myndi líða bara eins og ég var að svíkja mömmu út af því að þú veist, ég hef alltaf verið með mömmu jólin, og pappa líka, mm-hmm. þú veist, áður.
Mm-hmm.
Og Svo þegar pappi dó, þá heldum við jólin heima en mamma kom og bræði mínir, skilur við.
Okay, okay.
Við hefum aldrei verið bara ein og núna þegar mamma var fara út, þá hefðu við hvort sem er aldrei verið ein í alltaf bóðu bræðir mínum, sko.
Já, við skilum.
En við ákvæmum að fara frekar til systir Arnós og þú veist, mér langar ekki að við séum bara heima, mér langar miklu frekar að vera með þeim.
Já, við skilum, ok.
En ég kannski bara, fyrst, ég hef ekki prófað að þá fyrst mér að hljóma eitthvað svona spes.
En það er geggjað. Ég bara, fyrst, það er rosalega á að þess fyrsti jólun okkar saman, þá vorum við hérna með 2 sem sagt, sem eru sagt 7 ára, skilur við, mm-hmm. það bara, hann var ekki orðin áskama litli minni mig,
mm-hmm.
ég man í hvernig var. Og hérna, þá voru það alveg fyrsti jólun okkar ein. Tristan var hjá mömmu sinni, af því að ég er svolítið þannig að ég, hvernig einn, finnst mér alltaf þegar, sem mér svona stjúpöðn og svona,
mm-hmm.
að ég alltaf, á þess að ég hafði verið mamma, þá vildi ég alltaf að hann væri hjá mömmu sinni.
Já.
Það var eitthvað svona, úst, endilega koma til okkar úst, eftir aðfangadag, en aðfangadagin væri svona hjá mömmu. Það Já. Var bara eitthvað, mér fannst það bara eiga heima þar hjá mömmu sinni, skilur. Eins mikið og mjög langað að hafa hann, mm-hmm. að það fannst mjög hvernig einn móður tilfringi það sterk að hann ætti að vera mömmu sinni aðfangadag, skilur. Já. Ég veit ekki, það er bara hjá mér eitthvað.
Mm-hmm.
Þannig að hann var ekki hjá okkur þessi jól hana. Og hérna, við vorum bara með þau 2. Og þetta var mjög skrítið. Við vorum alveg ein, þú veist,
mm-hmm.
fyrst skipti, bara á ævinni. Og þetta var geggjað. Þetta var bara svo krútlegt. Við vorum bara eitthvað þarna 4 í sérst íbúrum með pappa þegar við byggum þar þá, sko.
Já.
Og það var alltaf eitthvað svona svo öðruvísi. Þetta var ákveðum bara, þetta var sturlað, en mjög skrítið. Af því að við vorum ekki með pappa og tengdu voru eitthvað ekki, þú veist, það var engin.
Já.
En eftir að hugja var þetta geggjað. Þú veist, þetta var, þegar við lindu baka, var bara vákað, það var samt eitthvað friðsælt. Við vorum bara þarna 4 og þetta var sturlað.
Já.
Svo fluttum við, þú veist, ég hefnum fyrir fór norður, þetta er bara svona að vera flakka skiliru.
Mm-hmm.
En svo í fyrra ákveðum við líka að gera þetta, þú veist, bara í 9 íbúðin okkar, ákveðum bara að vera líka bara 2, eftir öll þá.
Já.
Og hérna, og mamma pappi komið svo bara til að opna pakkana með okkur, en þau borðuðu ekki með okkur, þau borðuðu bara í íbúðin sinni í liðina.
Já, ok.
Af því að þeim finnst líka bara fínt að vera bara 2.
Mm.
Það er svolítið magnað, við maður alltaf að hugsa mamma pappi og þau vil gera 2.
Já.
En veist það, þegar fólk eru svona eldra, þá finnst þeim bara gott að vera 2.
Já.
Alla var hjá mamma pappi, múst mínu, veit ég hvað það segja á þínu með eitthvað þannig,
mm.
að, það er líka bara friðsælt að vera 2 og það mm. er bara oft mjög bara jólulegt að vera 2.
Ég bara, þú veist, eins og minni fjölskyldu, þá við vorum alltaf, við vorum 5,
Já.
En amma og afi voru alltaf með okkur. amma var alltaf og hefur öll jólin alltaf verið með okkur og núna verður hún hjá bróðið mömmu út að mamma er að fara út bara fyrsta skipti ever, hún líka að fara, þú veist, annað.
Okay.
En amma og afi voru alltaf með okkur, við vorum aldrei bara við fimm.
Nei, bara aldrei?
Nei, það var alltaf amma og afi líka. Þannig að hjá mér er snúast jólin rosalega mikið að vera líka með fjölskyldinni og svo líka eru við alltaf á jóladag heima hjá tengdapappa.
Já.
Því þar eru svona önnur jól, þar opnum við pakkana með þeim
okay.
Svo Óli, Amali og öðrum í jólum
Já,
Svo áramótinu eru alltaf heim hjá systir mammas Arnóst Þannig að þetta er svona rosalega mikið svona fjölskyldu dæmi Við erum eiginlega bara aldrei bara við heima
wow.
Og jú, ég væri til kannski einn þannig dag sko En nú eru rosalega verkamanna jól framöndan Almáttu verið minn góður
Nákvæmlega
Ræð, ef þetta bara geti ekki verið verra sko
Nei,
Vinnilega séð
Algjörlega
Fyrir flesta, allavega hana sem er í hérna skrifstofinu eða dagvinu En hérna En já, þetta bara svona, þetta náttúrulega alls konar, þetta mismunandi hvernig allir eru með þetta og sem hafa alltaf bara verið einur sem alltaf með fjölskyldinu og sem bland og eitthvað.
Algjörlega.
En ég ætla að þekka ekkit annað en að vera með öðrum.
Nei, en ég myndi samt ráleika einhvern tímann, þú veist ekki segja núna þessu ári, bara næsta ári eitthvað, að prófa að vera ein.
Mér myndi finna svo, heyrðu, fyrir geði, við ætlum ekki að vera með ykkur jólin, bara svo við ætlum meira við.
Mér myndi finna svo spes. Bara komið á jóladag í heimsókn, eða farið heimsókn eitthvað annað á jóladag, en aðfanga það sé bara heima, bara ykkar hefð. Börnina ykkar, þú veist það, vera heima jólin, þetta eitthvað, sko. Prófaði einhvern tímann.
Já, ég reyndar hélt jólin heim með mér 2017, þegar mamma hefur komið yfir, og það var mjög næs.
Já.
Þú veist, eina skipti sem ég haldi jólin heima.
Okay.
Og það var hann árið, eftir jólin eftir að pappi dó
Já,
þá fúst buðist við bara til þess að græja allt og vera heim í okkur en hérna við erum með alveg nokkra spurningar eftir tökum bara hérna jólastress næst ert þú mikið að stressa þig fyrir jólin er þetta stress, gjafir, peningar klára allt, við erum allt spek and span, klára þrýfa jari jari
já sko sko Þannig málvexti að ég ætla að það vera ósla tímalega í öllu en ég gleymi mér alltaf.
Það kemur bara ekkert óvart ára mín. Ég held að koma engum óvart sem er að hlusta bara allt sem voru að segja en ok.
Þannig enda svona, þú veist, 11-12-13 hann í einhverju smá svona stressi og svona skilur bara
já,
basic. Ég samt hérna, þetta sem dreddast alltaf sko.
Já, já.
Það gerir það, það magnað. Ég kaupi bara svona eitthvað, þú veist, ég ekkert með eitthvað mikið planað, ég ætla að vera mjög skipulun þessi jól. Þrif, jú, ég tek hérna því að mamma sko, elsku mamma, þegar ég var lítil, þá var mamma þrýfa bara til, þú veist, tvöð eitthvað af nóttina eitthvað, þú veist, bara svona áhverfarsmessu.
Svo allt er fullkomið mjólin.
Allt er fullkomið þetta aðfangu, þannig vaknaði. Já, ég vil ekki vera þannig.
Nei.
Og ég tók það bara eitthvað svona á mig, þú veist, eftir eignar spötni mín, þá var ég bara eitthvað, ég get ekki verið eins og mér, eins og mikið mér fannst mamma alltaf tipptopp í þessu, að það langaði mig ekki að vera svona, þú veist, ég mér frekar bara, en, þetta endar alltaf þannig. Og þá var ég bara, ok, vá, ég alveg svo mamma núna, þú veist, alveg hérna. Þannig að jú, ég vil hafa hreint, en eins og þú veist, ég segi, jólin koma, þú veist, að sé ekki búið að þrýfa klústi, sko, þú veist, vatara mig, þú veist, maður vil hafa hreint í kringum sig, en ekki þannig að ég sé bara, þannig að það með ég bara ekki snerta veggi, sko, ég er ekki þar.
Nei.
En mér er svolítið magnaði hérna með, nefnir þessu ömmu mína sem ég láti inn, að þegar að mamma var alls upp á svona skiluru, að þá er þetta alltaf að vera svona vindlalikt í húsinu hjá ömmu. Og afi minn reykti ekki neitt þannig og hann púi alltaf vindið fyrir ömmu og hann fengið svona vindlalikt í húsið
Já, okay.
og þetta alltaf að mála hérna glugga kortur í jól
Hæ?
Já, reyrtum þetta?
Nei,
Nei?
Mála glugga?
Ja, amma alltaf með þetta, mála alltaf glugga
Bara einu svona ári, bara mála alltaf gluggana?
Fyrir jólin, bara kortur í jól, þá bara mála alltaf gluggar
Það bara gula, rauð og græna
Bara húst venjulega hvíta eða eitthvað
Þú veist ekki meika bara kjálsins
það bara, nei
Vindla en, líkt og mála gluggana, það er þú dúlistinn
Það held ég hvað þetta glikka sann Þú veist, myndið þú halda einhver í dag að vera að gera þetta
eða, Við verðum að mála gluggana
Já, og verðum að púa vindil, þess
að
vindla líkt
Sko, það er auðvitað eitthvað sem að var eitthvað fóldra hennar eða amma hennar afi sem hún er auðvitað svona jóla
Já, geti verið
Minninga, svona
langt aftur í ætti Já, algjörlega
Kæmi ekki klikkað. Þetta óvart að þetta væri eitthvað svona hefði hjá
ykkur Þetta er ekki sem ég myndi ekki vilja samt gera Þú veist, ég er ekki þarna sko
Út með vindilinn takk
Já, nei
Þú veist
En svo hérna En svo til að með alls konar svona hrengjarningar þannig veist, Það er margir sem til að taka bara allt úr skápum Ég gerði það sko um daginn Nei, þú veist, einhvern tímann einhver jól Og svo var ég bara, hvað er ég að gera? Jólin kom alltaf sér skýtur í skápum þannig uppi sko maður má ekki stressa sér mikið á hlutunum og þetta er ekki þannig að maður þurfi, ert þá að gera þetta
tekur alltaf skápa bara leið þeirra klára.
Ok, oh my god, en ég bara, já, nei, ég ekki þar, ég nenni sig ekki, en mér finnst bara svona, já, fínt að hafa svona yfirborðs, fínt bara að því jólin koma, alveg þetta sé ekki búið að, þú veist, þrýfa skápin í herbyggju, sko.
Já.
Segðu okkur nútina, ert þú að þrýfa? Allt hátt og látt.
Sko, já, en ég samt alveg skynsum, ég tók eldurskápuna bara í október eða eitthvað, því innan ekki að gera þetta sem ber.
Já.
En þú veist, það ekkert eitthvað þannig að það má enginn kúka hérna að aðfokata og verður klófust skítuð sko.
Ok.
En jú, ég með verkefnum lista svona hluti sem ég nenn ekkert vanlega að gera Já. Oft, mm-hmm. en finnst, þú veist, eins og þrýfa ískápin, þrýfa þóttölu, þurrkar og uppöldu vel og eitthvað svona.
Mm-hmm.
Og svona alltaf eru bara vikunum fyrir jólið eru svona ekstra þrýf, þar maður þurrka af, nema bara í tíundaveldi bara svona þurrka vel af öllu, skilur við.
Mm-hmm.
En jú, ég vill hafa hreint og fínt á jólunum og mér líður ekki vel í óreiðu eða skít, þannig að þú veist, fyrir jólum finnst mjög alveg gott líka bara ánum að skreitir og svona
mm-hmm.
að gera allt mjög fínt.
Já, svo skúra, ég skúra alltaf að þorlásmessu, það ekki hvernig ég ger alltaf, þú veist, allir sopnaðir, þá skúra ég yfir íbúðina, mér finnst það svona
Já, þú veist, maður vill alveg, það þarf ekki endur að vera alltaf ókvæslega hreint, en ég vill hafa fínt, ég vill ekki hafa drast Nei, og ég vill vera búin að gera þetta eins og með að þrýfa þóttvarinn þurrkan, ég búin að vera með á to-do-listan núna í nokkra mánu, ég hef ekki gert það,
það er nenni ekki, en þetta
er Ég bara, hausin minn myndi, bara, þá veist, nei, bara 1 plus 1 eru 2.
Það veistu það, jólin þóttal, koma, þurkari. Þóttal þóttalvilni sé ekki reyn, sko.
Já, en mér myndi finnast það bara svo óþægilegt að ég bara, þú veist, ég ætla að vera löngu búin að þessu og þá sitjum við markmið með að klára fyrir jól og þá veit ég bara að ég fara að klára fyrir jól.
Já.
Þetta tekur hálftíma, veit ekki að hverju löngu búin að þessu.
Nei,
en það eru bara svona sömu hlutir sem ég vil klára fyrir jól.
Mm-hmm.
Og ég með verkefnalista, ég með lista sem að Arnór á að gera, sem ég á að gera og eitthvað sem ég gera saman.
Þá var spurningin, koma jólin ef það ekki búið að þrýfa?
Já, já, við verðum búin að þrýfa.
Já, ok. Mm-hmm.
En jú, auðvitað koma þess að, þú veist, ég ekkert að setja ykkur að bilaða pressu á mig að þú okkur að uppþáttavel og þurrkar og þóttavel, þetta ekkert flókið verkefni,
Nei.
En þetta bara svona peppum áfram í að gera það.
Já, já, klára það kannski bara fyrir desember. Ég ekki fínt að það freka markmið, heldur að klára fyrir aðfangadag, þú veist, þá kannski dregur bara langt til
að... Já, en ég að vinna fram með tíma, ég búið mikið aðinnar, ég já, nægjón tíma og já, það verður ekki stress, við tókum geimsluna núna,
okay.
Arnum er þess að peppa í gang, trúur sig.
Nei,
og við kláruðum það í dag, ég fór bara eitthvað í hotti og hátir, alltaf var til að svo hann bara byrjar að taka með geimsluna,
þannig
að þú veist, þetta var ekkit flókið,
Nei, ég skilur.
Skiluru,
mm-hmm,
nákvæmlega. Þannig að ég ekkit eitthvað, ég ekkit ykkur geðu ykkur stress í desember, þá oftast bara mesta stress eða klára gjafinar, hún er alltaf bara fjármála hliðin á því að það bara dýrt að klára alltaf gjafinar og þess vegna ég ókslega stolt og fein að vera búin ennuna, jú, ég eftir að borga fyrir þessu gjafir, ég borga þetta með netgiró, en það bara með fjármála skjál og þú veist,
mm-hmm.
november, desember og janúar eru bara dýri mánuður, það mm-hmm. er jól og alls konar, skiluru.
Akkurat.
Þannig að ég einmitt markmið mitt núna er að eiga bara stressfrí desember og njóta skilju.
Svo líka að mæla með hana síðin hana, hvað heitir hún, Boots? Veist það, hörðu sér hana?
Boots, ég hef allan að heyrt rosalega mikið núna auglista á jóla léttbylginni hana.
Hún er einhverjulega algjörsnil, tekur bara 2-3 daga eitthvað að hún sétt fá hana hinga heim með eitthvað virkadaga.
Já.
Og hérna, 1500 kat sendingin. Og þú mátt kaupa, þú veist, 50 hluti eða 1 hlut, þú veist, það kostar 1500 kat og þú borgar ekki neitt, engin göld.
Það er bara allt hann inn á, er,
það er allt.
Merki bara.
Það er bara allt, það er bara Lindex, til dæmis.
Já, ok.
Vít.
Er þetta vörur erlendis frá?
Já, ég veit ekki alveg hvað um bretlandi eða eitthvað.
Já, ok.
Og ég til mér svo að banta núna. Ég bantaði daginn líka.
Mm.
Já, já. Var alltaf bandi eitthvað svona. Og það, þau eru með allt, þau eru með dót, þau eru með heimilisvörur, með teppir, búða, kottir, bara með þannig, alls konar handsápur og bara nefndu það, ylvötn held ég og allt sko.
Okay.
Og hérna, já, tekur nokkra daga að fá þetta heim og þannig getur hún að klára jólagjafirnar eða hún er ekki fótt í búð.
Já.
Þannig að ég fór um daginn og setti nokkra hluti í hverfi
mm.
og bara eftir að henda þeim svo, það oft koma svona afslættir, kannski 20 af öllu og líka 20 kannski af afslættir sem er inn á áður á síðinni. Mm, þannig getur okay. geimt þetta, nema stundum er þetta kannski uppselt,
mm-hmm.
en ef þetta liggur ekkert lífið á, þá getur svona geimt þetta í hverfinni og svo sérðu bara, ok, komin afslættir þetta að kaupa þetta núna. Og þetta svo bara 500 gall fyrir eins og 50 hluti eða 1 hlut.
Okay.
Það er bara alltaf 500 gall. Þannig ég mæli með.
Minka stressið.
Já, Klára líka það. Bara þessi, þú veist, mann ennir ekki alltaf að fara til búð, sko, og mann getur oft bara að vesla að fínta netin, það er alls konum þessu frósenvörur og bara, það er bara, hún getur að googla og skrifa bara alltaf leðurglögan og það bara kemur upp sinni til á síðinni og bara,
mm-hmm.
búm,
mm-hmm. búm. Já, ég líka mæli með að fólk tekki líka bara á heimkaup, það er bara, kemur heim eftir 2 tíma eða eitthvað og
Já,
það er allt til og það er ekki að fara til búð og þetta bara sjúklega næs.
Já, ég veslaði um daginn þegar að mér veppat nema og ég kipti að heimkaup.
Já.
Ég kom bara með þetta 2 tíma.
Já, ei, það nefnilega, þú velið bara afmyndingar tíma og
þetta ég alltaf vinnan mín sko svona, jú, jú.
En hérna ég alltaf vesla bara
kaup fyrir... eitthvað svona random dæmi, mér varst það skemmtilegt ég fór svona að ég hefði ekkert að gera kaupti alls svona matakinn sem ég aldrei sé á þeir í búðinni mér varst það mjög skemmtilegt
ég elska kaup
eitthvað nýtt
og eftir ég kannski vesli í matinn og hérna kaup eitthvað gjafir okkur í leiðinu bara jólgjafir
hérna
Ég mæla þarna með að versla á netinu og sleppa þið bara fara út í búð. Það er mjög næs.
Já,
það er stressfrí.
Það er stressfrí, algjörlega. Já. Og líka það bara, eins og segja, með allt í samfélaginu að bara vera heima.
Já, nákvæmlega. Já, það verður brjála að gera á netinu.
Núna það verður þannig að sérstaklega alla þessi daga sem eru að koma á allir dagarnir.
Næst var hérna jólabakstur. Ert þú mikið í eldursunni eða?
Heri, já, ég baka mig mikið. Ég Ég hérna, okay. ég ekki að tjóka.
Ég var svona, ég var að býta rauk
saman. Nei, ég ekki að tjóka. ég hérna, bak alltaf smákökur, mömmukökur og alls konar eitthvað drasl. Tók mér satt í köku samkeppni hjá Kornax eða eitthvað í fyrra. Já, fyrra.
Þú sagðir ekkit meira, þú eru ekki unnið.
Nei, jú, sko, ég vann ekki.
Nei.
En ég fekk svona gjafabóka. Allir sem tóku það fengu gjafabóka. Þannig ég vann í rauk raunni, þú veist, fullt að kveiti í einhver sem dóti.
Vá,
Já, ég baka fullt sko, mér skemmt að baka
Já
Eftir ég fekk möttusvörtu þá var ég bara on fire
Þú veist að tala kitchenet vel
já, ég bara, oh my god, hún bara búin að bjarga líf minn í bakstur sko, mér skal að prófa nýtt og hendi eitthvað
Já, ég nota mína aðla til að gera bannabrauð því ég ekki mikið að baka
Nei
En ég má ég það að ég duglega að gera bannabrauð og svona, tek svona tarnir
Já, ég ætlum þetta uskvirtin að söpukjókun sér að baka í dag það eru ekki að eru geðvikar
Svo þegar maður bakar, þá er maður bara, oh my god, akkur er að kaupa tilbúið þetta svo easy peasy
Þetta ekkert mál
Þetta ekkert mál
Nei.
En ég rosa mikið því að kaupa bara eitthvað IKEA ég kefti hérna daginn bara eitthvað frá 17 sortum mist smákökudegi þegar er sjúklega gott sko.
Já, það er svo auðvelt að hendi það sjálf
það Já, ég veit eiga geggjandi desember og ég ætla að vera duglega að baka hann mátt endilega senda mér
þessu uppskrift það uppskrift, ekki spurning, hún er og ykkur hlustundum því hún er mjög góð í mæli með henni
Ert þú með ykkur jólahefðir, Lára?
Jólahefðir? Já. Voru ekki að taka það? Nei
Nei, við tölum um hvað kemur í jólaskapi
Já, með
En hvað ertu með eitthvað svona hefð sem að þú gerir?
Nei, ég, jú, býtum við, það er álfurinn Það er ekki jólahefð, álfurinn ég svona, ég alinn upp því að borða alltaf klukkan 6
Já, við líka, þegar klukkun hringja Já. Og knúsast að kista þetta allir gleðli jól og fara að borða
Já, en ég geri það ekki Takk fyrir
Já, við reyndar hættum því svona eftir því sem ára liði þá vorum við svona
Það sem að mér finnst þegar fólk er svo mikið að stressa sig á sig og langa að segja eitthvað smá sögu
okay.
Tilbúin
Ég er mjög tilbúin
Ég kynnist Þorbergi mínum fyrir nokkrum árum síðan og ég ákvað að eyða jólum með Þorbergi heima í honum
okay.
og hann var búin að fara mig við því að það verður ekki eins jól og heima hjá mér þar sem að ég borða klukkan 6
Já
að Það var ekkit verið að fylgja sem er sko sumum bara í sturtu klukkan 6 hjá honum eða einhverstaðar
Já
Og þess þennan tíma sem ég var þannig þá sat ég eins og niður í snjóbuxum í bíl úr kirkjugarðinum leita síma minn og sá klukkan 6 og ég var bara eitthvað Og ég bara hérna á leiðunum kirkjugarðinum í snjóbuxum og mamma pappi eru heim hún að borra matinn svona, en svo var ég bara, ok, það að jóka samt? Þetta þarf ekki að vera svona mikið stress. Mér leið bara, ég fekk eitthvað svona, ég nenni ekki svona hefðum, þú veist, ég fekk þarna þessa tilfinningu, ég nenni ekki svona stressi. Þetta var bara ekkit stress, það var algjörlega, þau borðuðu eitthvað 8:30 og ég sér frændur sem koma og eru fjósjarnar, þetta var svona alveg þegar mjólkunatíminn og annarskilur, þetta var svona allt öðru, ég sér þetta nekkur tíma hjá mér. En eftir það hafa upplifað þetta, þá langar mér bara ekkit að borða klukkan 6.
Nei.
Mér að þetta miklu þægilega, það voru allir miklu slakari, þetta var miklu betri jól, ef þú veist skilur mig, það var ekkit eitthvað svona, heyrðu klukkan 6, gleðli jól, og
já,
bara borða,
já.
Nei, ekki þannig ég var bara í snjóbuks, ég táraði sko, meðan það sorglegt ég fekk svona, ég bara góði mig góði hvað
að gera
ég sem bara gruðst að ég verð aldrei einn aftur og hér, en svo var ég bara oh my god, þetta er sem bara svo geðvægt fínt þannig að mér veist alltaf að borða sex
já.
Þú veist, mér klukkunar hringja kannski maturinn fara að vera tilbúin og borða svona kannski 7:30 þú veist, mér veist alltaf leið en ekki borða klukkan 6
nei,
þannig að það er þannig það, sú hefð sem ég var alveg nöfið breyttist rosalega mikið þarna
mm-hmm.
og ég tók það, og sem að tekur alltaf með sér eitthvað svona annars leið, eitthvað í lífi sérst frá einhverjum öðrum, þú tekur einhverja hefð frá einhverjum eða eitthvað sem að þú, veist, þú gerðir mjög það snið, þá gerir ég fyrir mín börn og eitthvað annað skilur
mm-hmm.
við erum alltaf að taka eitthvað svona sniðut með okkur
mm-hmm.
og eftir það, þá hugsa ég, ok, ég ætla ekki að vera bundið það börni mín er bara að vera klædd og tilbúin klukkan 6. Það er alltaf leið að ég sé ennþá með blautt hárið en þau séu kannski komin í fötin samt. Mér finnst það svona alveg en þau þurfa ekki að vera úst naglalökku og búin að greiða þessu hárið og það þarf ekki að vera eitthvað 100%.
Nei, nei, nei.
Þú veist, þú mátt líka að vera brókinni sko. Ég var þannig fyrra. Ég stóð á brókinni bara gleðja jól sko nær því ég var ekki sem búin að gleða mig.
Já.
Þannig að þú veist þetta er þarf ekki að vera svona mikið stress.
Nei.
Þannig að jólahefð mín er alltaf þannig það er núll stress á aðfangadag. Við spilum, gerum eitthvað skemmtilegt til að gera daginn svona styttri eða þannig reyna að stytta biðina
mm-hmm.
og svo veist mér ógeðslega sniðut að fá jólasveininn í heimsókn aðfangadag.
Já.
Ég bara mjög, það bara það sniða sem ég veit að hann komi og sé bara smástund færi pakka og fari svo.
Mm-hmm.
Veist, það bara mjög sniðut. Eins og í fyrra gatan hér komið þannig að hann hendi pakka upp á svölunni til okkar út af COVID skilur en það þetta gera ýmislegt svona
mm-hmm.
og svo bara eins og ég bara njóta þess að vera saman og býja til jólunum sko. Það er svo sem ekkit það er engin eitthvað ákveðið eitthvað sem við gerum aðfangadag sko. Fyrir við göngutúru, fórum út að labba og bara svona aðeins að viðra og að slaka skilur.
Drefna tíman.
Já, yeah, mm-hmm. en þið?
Já, það var eins og bara þegar við fjölskyldan bara eins og því ég var lítil það var að þetta klukkan ingi klán 6 og það var matur klán 6 sko.
Mm-hmm.
En svo svona undanfæran ár erum við ekkit búin að stressa okkur neitt á því við erum kannski að borðað hálfsvíð 7 það var bara eftir, þú veist, ekkit stress þannig sé mm-hmm. Við leifum krökkunum að opna eitt pakka klukkan 5
því
þau eru bara að pissa í svo spennu og þannig að það er svona hefða að þau fá að opna eitt pakka klukkan 5
mm-hmm.
og það var alltaf aspasúpa í forrétt á mínu heimili
okay.
Við gerum sannlega elskaði að pabbi gerir bestu aspasúpu ever og hérna en við erum ekkit lengur í því núna
okay.
Þetta var svona svolítið hans sko
Já.
Og líka fyrir mig því ég var alltaf alveg að trillast yfir þessu, þetta var svo gott og ég veit ekki með fleiri hefðir við erum samt svolítið desember börn ég og þú, ég var málið þriðja og þú hvað átjönda
mm-hmm.
þannig að þú veist allir mánuðurinn er eitthvað neginn svona gett spennandi og það er alltaf þú veist, þetta er allt einstór hefð eitthvað neginn desember, allt sem að gerir það með spákukunnar og allt þetta
mm-hmm.
eða eina sem er svona fastir einmitt að opna pakka
Hvað er maturliðin?
Við vorum alltaf með hamburgarrygg
okay.
og svo kalkún því það er eiginlega einu jólamaturinn sem ég borða því ég borði ekki neitt annað og undanfarin ár höfum við verið með kalkún en við erum að fara til systir Arnórs aðfangadag við möttu að ræða saman því þau eru með eitthvað allt annað sko
okay.
Þannig að ég annarkvort kem, þú veist, kom við með bara kalkunarskipið eða eitthvað þú
veist, já,
mitt, erum ekki verið að græja heilan kalkun
mm-hmm.
en þú veist, hún gerir, systir hans gerir besta brauðrétt ever sem okay. að ég bara alltaf bara plís að byrja hann að gera líka núna og svo mun ég bara taka eitthvað með mér til að djúst upp fyrir mig, þess að ég elska að fá hérna að sjóða úst gula baunir og setja óxlega mikið sem ég eru salti með, það geggja með þetta
Síður bara baunir og dós?
Þú kaupir frosna baunir í pókum í búðinni
okay.
Ég borða ekki lengur dósa gula baunir sko
okay.
Ég elska gula baunir
uh-huh.
Eftir að við uppgötum þetta í fjölskyldinni að kaupa frosna baunir þú síður þær,
okay.
tekur sig að vatni frá setur þetta skál, saltar dass vil að salti
okay.
og smjör hræri saman, oh my god, svo gott
Það er bara svo mæst sem að gera svona
Já, saltar og það er alveg svo sætt okay. Þannig að á disni mínum fullkomu jóldiskur er kalkún, geggju kalkunasósa brauðrötturinn sem að hérna systra Sarnas gerir
mm-hmm.
og bara öll fjölskylda þeirra og hérna náttúrulega valdarsalat og bunnar nice. Og þetta sjúklega gott sko
hljóma vel, mm-hmm. hljóma mjög vel en ég, sko, ég er sjálf alveg upp á rjúpum alltaf rjúpur hjá mér
Já,
alltaf.
Ég borði ekki svo leður
en svo fór ég bara í hamburgarhrygginn þegar
Já.
Við gerum sjálf skilur það
og gerum það þá
Já, við gerum það
Já, það er alveg solid sko
Já, það er ótrúlega gott og mér sleika bara svona segir við erum búin að vera ein svo mikið líka veist, á jólunum að það er þægilegast að henda það í hamburgarhrygg ekki,
Já,
ég myndi allir enna bara berg og bara ekki rjúpur annars, við erum ekkit, við erum bara með hamburgarhrygg og það er bara jólamatur nokkar sem er bara Já. Mjög þægilegt en svo hefur þú heyrt með fólk bara svið á jólunum
Új, bara
Já, ég bara, það er þannig
og sko. Líka þetta með hana, þetta helvítis skötuna á þólasmessu
Já,
ég líka að mér alltaf með þannig og þau fara öll og ég bara neytak sko.
Já, það er alltaf svo skata heim með mér sko og mamma, pappi og Þorbjörg fara alltaf í skötu núna, þú veist, hann fer með þeim sko, ég er ekki skötu kona,
Nei.
En það er alltaf saltfisku líka með skötunni, þannig ég fæk með alltaf saltfisk, en Já. Ég er ekki núna neitt, þú veist, ég fer aldrei eins og þau fara alltaf eitthvað mamma, pappi og Þorbjörg og eitthvað,
mm-hmm.
ég fer aldrei með þeim, en ég, þú veist, ég er ekkit, mista þetta ekkit einhver þannig hefða mér langar bara eitthvað að haldi hana sko,
Nei.
Ekki sem, svo,
En það þetta einanur höfð og það að mamma byrja alltaf til ís og það alltaf mandla þannig að í eftirréttinum. Já, okay. Mástu alltaf mandlina í ísinn því við erum ekki með eitthvað svona risotto og hvað sem þetta heitir hann í hádeginu. Þannig að það bara desertin eftir matinn, það mandlan og svo pakki og það bara spil eða fimm úrskalli eða eitthvað svona spennandi.
Já, það mjög skemmtilegt.
En svo man maður kannski eitthvað eftir upptökur og það allt í góð leið. En það eitt sem ég gleymdi á hann sem ég hugsa að hérna við vorum að tala svona hérna upphæða gjafa og eitthvað svona gefa iPad og eitthvað bla bla. Kom út pleitir svona 5 í fyrra og ég náði einu stykki.
Ok.
Og mér langaði náttúrulega að gefa hérna Arnóri og Ólafrey þessa tölvu. En ég var ekki að fara að skrifa til Ólafreys frá mamma og pappa svo hann myndi fara í skólan og segjast að fengi pleitir svona 5 í jólugjöf sko.
Nákvæmlega.
Ekki það, það má alveg, skiluru.
Já, já.
En hérna Ég
er það samt, sorry, ég ætla að máða, finnst þetta í lagi?
Já, ég meina, ekki vera, sko, ef eitthvað krakki myndi fá hérna iPhone í skóin og myndi fara í skólan, ég meina, ég er aldrei að fara að gera það, en ég veit að samt fullt af fólki sem gera það og eins og með jólagjöf, þetta má ég gefa, ég má gefa ólega 300 skona sími jólagjöf, það kemur engum við, skilur
við? Nei, ég veit að, við erum bara svo mikið spilling á barninu að gera það.
Já, en þú veist, Það bara til ógæslega mikið af fólki sem á pening og þeir bara verið að gefa eitthvað sem kostar 500 skall til að vorkenna þeir sem eigi ekki pening skilur. Að þú veist, að ég bara svona fólki bara það sem vill gera en ég vildi samt ekki hann myndi eitthvað fara í skólan ég vil pleysi hann 5, þú veist eitthvað hann var þá 6 ára þannig ég Arnum vissi ekki svona í kiftana ég gerði þessu præs, þannig ég skrifa bara til og svo heimilsfangi okkar og bara frá jólaseininum eitthvað svona, ég man ekki eitthvað svona þannig að það var ekki til Ólafreys þetta var fyrir heimilið
nákvæmlega,
það er svona ágætislega eða maður að kaupa eitthvað dýrt
og
vill líka krakki fara svo gerpi í skólan að blasta, jú, hann fór örugglega að blasta en þú veist, þetta var
en þetta var ekki bara til mín
veist, nei, þetta var ekki bara eitthvað, hún er ekki svona inn hjá Ólafrey
nei, það er ótrúlega snið, þetta gerir þetta
já, þú veist, en mér finnst persónlega ef ég hefði skrifað til Ólafreys frá með pappa, þá er það mín ákvörðun og það er enginn sem að áfá skipta sér því ég veit að ókslega mikið talað með þetta svona mömmu síðum og eitthvað
já, okay.
en þú veist, ég meina, ég er ekki rík landfröði, ég er bara, bara svona mennileg manneskja, en ég ætti skýtna á peningu hvað við þá bara, ég ætla ekki að kaupa hérna iPhone, ég ókslega mikið peningu Það er þá frekar að gefa bara þriðjudegi eða, þú veist, ég má ekki gefa jólagjöf.
Það má heldur ekki.
Já, það má heldur ekki, þú veist, ef ég á pening þá bara ger ég nákvæmlega sem að ég vill við hann.
Já, já,
það er veist, hljóma þess ég sé svona rík, I wish, að þú veist, fólk er náttúrulega bara að gera það sem vill peningu sína. Það er allan að mín skoðin.
Nákvæmlega.
Þó svo að þú veist, það var ekkit kúli og Óli myndi fara í skólan og hann hefði fengið ykkur Pokémon pakka í skóin og en vinur hans myndi fá iPhone.
Já, já,
nákvæmlega. Þá myndi maður auðvitað þurfa að taka útskýringuna
Er sko skórin er náttúrulega allt annað heldur en jólagjöf frá mamma
og pappa. Já, það er ekki lagi.
Þú veist, það bara að jólasveinn sé að gera upp milli barna, það bara það verður einhvern
veginn. Það á að vera svona.
Já, þá er hefðin einhvern veginn líka bara ónýtt. Þú verður einhvern veginn bara heyrðu okay.
Þá myndi ég þurfa að útskýra fyrir barninu, skilurðu. En með jólagjöf þá er ekkert mál að segja bara það bara meisætt hvað fólk á mikið pening. Kannski eigum við á næsta ári pening til að gefa dýrargjöf eitthvað svona.
Já, algjörlega.
En fólk náttúrulega ræður hvað gerir peningar en skógjafir jólasveinninn á nú að vita það.
Já, algjörlega.
Það á ekki að vera bara eitthvað hérna sem kostar rosalega mikið pening.
Nei, alls ekki. Alls ekki.
En hérna það eru tvær spurningar hérna á blaði hjá mér þeir.
Okay.
Að það er, þú veist, að spara fyrir gjöfum. Ég er ekki að spara allt árið fyrir jólunum.
Nei, ekki heldur.
Og þess að núna tók ég þetta bara netgir og deildi á 2. Þú veist, ég nann ekki að vera að pæla allt árið eitthvað í jólunum eða byrja í águsti eitthvað. Ég bara svona, ég bara, þú veist, græða þetta. Þetta svolítið svona íslensk hugsun sendi ég vandamál,
skilur. Já, með þetta rettast.
En ég nann ekki að byggja fjárarskjali mitt út frá jólunum.
Nei,
ég stóðum. Jólun bara koma og, þú veist, svo, ég hef alveg kipt dýrari gjafir heldur en núna. En við erum að fara í þessar ferðir og hérna, kipt samt alveg flotta gjafir, skilur. En,
já, já, en það er það líka, maður erum pæli í skilur Má ekki fara yfirstriki, sko. Má ekki leggja í geðveika skuld fyrir jólagjöfum.
Nei, við höfum aldrei sparað fyrir jólagjöfum.
Nei, ekki heldur, sko.
Bara byrjum oftast í nóvember, desember.
Mm-hmm.
Eða þeir voru fært ekki sko, bara klára þetta þar skilja. Þetta var aldrei verið eitthvað svona stór partur af árunni að pæla í jólunum. Þeir bara koma og það var þetta skiljur.
Nákvæmlega.
En síðan er hérna ein sem er óksla fyndin.
Ok.
Það er eðlilegt að kvíða, þú veist, yfir viðbrögð fólk sem er að fá það sem er að gefa. Þú veist, kaupir ykkur gjöf og svo ertu bara, shit, þú veist, hvernig allir Sigga taki þessu maður, þú veist.
Ég kveið soldi fyrir því ég gaf pappa rúmmúfu að hann er ekki
alveg. Oh my god! Ertu að meina það? Já. Oh my god. Varstu með honum þegar hann opnaði það?
Já, og krakkarnir allir. Oh my god, það var svo ógæðslega fyndið. Hann var líka, hvað þetta? Ég tók
Og varst þú bara rúmmúfa?
Já.
Oh my god.
En svo var ég að fyrir ammælum daginn ég eitthvað alveg, ó, mér vantar rúmpumur, pabbi, hvað er rúmpumur sem ég gæður hana? Ég er alltaf komið að nota hana. Hvað, nei, ég veit ekki hvað þetta Þannig ég tók hann og gaf öðrum manni ammælskjöf.
Oh my god.
Það rötta sér sko. Ha. Já. En það var skemmt, það gaman að gera svona jók, gafið. Já, það já. Óksla gaman. En nei, ég kvíði ekki fyrir ég samt, já, bara varð að koma sinna á, mest það svo fyndið. En ég kvíði aldrei fyrir einhverju. Eða, jú, smá svona, ætlum sé að meina fullari fólk eða börn?
Ég veit ekki, en þú veist, það eina sem að ég hef kannski spáði ég mér að gefa ykkur eitthvað sem að er kannski maður kannski fer aðeins yfir budgeti
já.
Og svo kannski opnaður að gefa um manneskinni og það er kannski bara eitthvað, þú veist, hérna bara segjum bara varasalvi og þá er meira svona æ, úps, ég fokkaði upp, skilur ég og þá er ég að láta hina manneskinni lítið út fyrir fíbl eða ef það er öfugt já. Ef ég gaf bara eitthvað varasalvi eitthvað og fæ síðan bara eitthvað tíu skoðan gefabrjóð og borða og hann bara svona Oh shit.
Já, þú getur ekki tekið tilbaka.
Nei,
það
þú getur ekki.
Æ,
hefur það gleymdist hérna pakkið þinn, skilur við. Það þetta er svona, sem að mjög stundum pínu óþægildi verið að gefa að liggu við að, eða sem að þurfa að vera með eitthvað svona, heyrði, ef ekki að setja þrjúðus konar eða fimmus konar þak, það getur verið svona mísæðum á milli þegar svona augljóst mísæðum bara frábært. Ég gaf andábyrð og fækina. Tíu svona
gæðabrið skilur þetta ég hef aldrei upplifað en við erum margir sem að pæla í svona kvíðat sko.
Já, nei, ég hef aldrei
er ekki það, bara jólu á þetta en ekki að pæla í þessu
en ég ætla að fá enda þetta á einni mjög fyndri sögur sem að mér dætti í hugið og varst að segja þú að það er gaman að gefa grín
já.
Pabbi átti vín hérna áður fyrr pabbi var alltaf með sjúkasta húmor bara þú finnur ekki sjúkara húmor þetta var alltaf bara alveg sko Hann og vinur hans voru hérna að gefa hvorm öðrum jólugjöf og alltaf að reyna að fara lengur og lengra yfir strikið.
Já.
Og þetta var komið út í rugl.
Ok.
og hérna, og þetta voru ekkert gjafir, þetta var bara svona hversu mikið getið látið þig bara skilur lítið út þessu fíbl þú okay. opna að gefuna.
Ok, hvernig með þetta?
Ein jólin, nei, ég get ekki sagt.
Þú getur ekki hægt okay, núna, sko. Okay. Við erum á upptöku.
Ein jólin, að gaf pappi það sem við vinir sínum nærbuxur af sér og það gæði það var heima á jólunum og opna nærbuxur af
pappa
og þetta var alveg svona þegar á milli þetta var bara svona, já, ég ætti að vera opnað á þessum þeir voru bara reyna að vera bara einn sjúkir og ég gátti, það var svo skemmtilegt sko.
Já, það er skemmtilegt, það er bara gaman að hafa svona húmor líka, sko
já, svo gaf hann einu, hérna, einu vinir sínum hérna klósett setu ekkert notað, hann fór bara út í búð og kiptu klósett seti
já, bara eitthvað svona fyndið
bara svona hann fær eitthvað gefa fallega ú, flóti baki svo opna áttúrulega fyrst eitthvað klósett seti
það er svona þannig það er mjög skemmtilegt það er líka, eins og ég, jólin eigi ekki að snúa alveg endarlega með eitthvað alvarleika líka gaman að hafa svona djók
já, já
þú veist, það er bara það gerir þetta svo skemmtilegt það er eins og pabbi er bara með 8 putta þú veist, með 3 hérna, með 5 hérna minn fættis bara þannig og Bergur gefur alltaf putta í þannig gaf honum vellinga fyrir 3 putta og svo gaf honum 2 putta frá og tækja svona stróklega sem voru svona 2 fingur hann gaf
oh my god, tækjaðu
hann gefur alls konar svona putta þing sko, ógeðslega gaman þetta er bara skemmtilegt
já.
Þannig ég mæli mig að allir gefa einhver svona smá gríngjöf eða eiga þannig
Já, klála
það Fóldraða sískinni eða frændið
Það eru skemmtilegustu atriðin
Það er ógislega
Það er að býja eftir ykkur svona fyndni
Já, það er þannig
Við veit eitthvað svo þessi var að gerast
Algjörlega Þannig að Jón leggjast bara vel í þig
Mjög vel Nefnum ég búin að vera með dúndrættu hausverki allt kvöld Já Núna hafði ekki skinni gegnum mækin En hérna, nei, ég er samt mjög peppið fyrir Jólunum
Já, mjög Við þau ekki bara þakka fyrir okkur og
Ó, jú.
Við segjum ekki gleðal í jól strax við komum nú inn fljótlega aftur
Nei, það er jól þáttu tön, nei, jók
Já,
en já Nei, ég heldur þetta sé bara komið Það er bara svona smá jólapepp vonandi
Jólapepp
Þannig bara takk fyrir okkur, heimsnæst
Bye.